Liewe broers en susters, ons behandel, soos ons gesê het, Sondag 33 van die Heidelbergse Katechismus, wat handel oor die daaglikse bekering. Sondag 33, julle kan dit maar gerus weer in julle psalmboeke lees. Ons gaan dit nou tydens die prediking behandel. Kom ons luister na die Here se woord uit Kolossense hoofstuk 3 vers 1 tot 17. Ons lees dit uit die 53 vertaling en dan enkele verse uit Klaagliedere 5. Kolossense 3 vers 1 tot 17 en dan enkele verse uit Klaagliedere 5, laaste twee verse. Kolossense 3 vanaf vers 1. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het. En julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in allemaal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Klaagliedere 5 vers 20, waarom sou u ons vir altyd vergeet, ons verlaat tot in lengte van dae? Bekeer ons tot u Here, dan sal ons ons bekeer. Vernuwe ons daa, soos in die voortyd. Bekeer ons tot u Here, dan sal ons ons bekeer. Kolossense 3 vers 8, maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Die apostel Paulus gebruik 'n baie bekende en 'n baie alledaagse beeld om daaglikse bekering vir die gemeente in Kolosse te verduidelik, te beskryf, namelijk die uittrek en die aantrek van klere. Dis die beeld wat hy hier gebruik. Hy sê met ander woorde, trek uit, of in die ou vertaling die woord aflê. Aflê. Trek uit die sonde. En dan sê hy weer, trek aan, soos 'n mens skoon klere aantrek, so moet julle die nuwe mens aantrek, beklee. Beklee julle met die nuwe mens. En dis hoekom ons ook die meer letterlike vertaling gelees het, omdat hierdie beeld baie mooi na vore kom. Die uittrek en die aantrek. Uittrek, die aflê van die ou mens, die bekleding met die nuwe mens. Hierdie aantrek of beklee is ook iets wat voortdurend moet gebeur, want in die oorspronkelike taal is hierdie twee werkwoorde deelwoorde. Een mens sou dit kon vertaal, maar is dit nou nie goeie Afrikaans nie, maar julle moet afleiende wees, die ou mens, en julle moet aantrekkende wees of bekleende wees die nuwe mens. Dis nie goeie Afrikaans, maar dis wat daar eintlik staan. Hy sê dis, julle moet voortdurend die ou mens aflê en julle moet julle voortdurend met die nuwe mens bekleed. Soos wat 'n mens elke dag klere uittrek en aantrek. So moet julle ook in julle daaglikse lewe die ou mens afstroop en julle met die nuwe mens bekleed. Daaglikse bekering. Dis presies wat dit sê. Dis nie iets eenmalig nie. Dis aanhoudend, dis voortdurend. Dit moet aanhoudend gebeur, dis 'n lewenswyse. En dis die saak waaroor Sondag 33 handel, oor daaglikse bekering. En nou moet ons iets mooi raak sien, broers en susters, waar Sondag 33 in die Heidelbergse katekismus staan. En ons het dit ons al van tevore 'n paar keer behandel. Die Heidelberger is ingedeel volgens die indeling van die boek Romeine. Boek Romeine, hoe groot is jou sonde en jou ellende? Tweedens, hoe word jy daarvan verlos? Derdens, hoe moet jy daarvoor dankbaar wees? En nou behandel die katekismus daaglikse bekering, nie by my verlossing nie, maar by my dankbaarheid. Met ander woorde, daaglikse bekering is deel van die gelowige se lewe van dankbaarheid. Kom ons sê dit nog anders, is deel van die gelowige se liefde teenoor die Here. Wat ook van ontsaglike belang is, is dat ons hierin dus sien, dat bekering nie die bron is van geloof nie. Die bron van bekering is juist geloof. Is nie eers bekeer en dan glo nie, is eers glo en dan bekeer. Geen mens kan tot bekering kom of kan na Christus toe terugkeer as Christus jou nie eers vir homself gegryp het nie. En dit noem ons die wedergeboorte en die geloof. Dis die gawe van God. En wanneer die gelowige wedergebore is en glo, dan sê jy, ja Here, hier is ek. Ek sal u volg. Nou, by sommige soos die apostel Paulus is daar aan die begin van die geloofspad, 'n groot en 'n radikale omkeer. Ons noem het allerweer die wortelbekering. Dis wat met Paulus gebeur het. By partij gebeur dit langsamerhand, soos byvoorbeeld by Timoteus. Maar, selfs die apostel Paulus, na hierdie massale omkeer in sy lewe, moes hy elke dag gestry het, om in heiligheid te lewe. En dit noem ons daaglikse bekering, of die apostel Paulus noem dit die aflê van die ou mens, en die opstanding of die bekleding van die nuwe mens. Dan word 'n bekering, eindig nooit in 'n gelowige se lewe nie. Nooit. Bekering is deel van jou daaglikse bestaan. En is dit nie so dat die mens partykeer soms skrik as hy die woord bekering hoor nie, want 'n mens is bang vir een of ander oor-emosionele aanspraak wat op mense gemaak word. Maar die Bybel praat nooit so oor bekering nie. Ons moet nooit bang wees om die woord bekering te gebruik nie. Trouwens, ons moet dit van onsself gebruik, ons mekaar ook oproep tot bekering. So opdrag, bekeer jou. En so staan dit dwars deur die skrif. Ons moet vir onsself ook kan sê, bekeer jou. Soos die psalmdigter homself mos dikwels aanmaan. Waarom is jy onrustig in my, oor my siel? Dit moet homself praat, op grond van die waarheid van die woord, dat ons onsself ook moet aanmaan, bekeer jou. Maar nou moet ons dit ding mooi verstaan, broers en susters. Ons is reeds saam met Christus gekruisig. Ons moenie saam met hom gekruisig word nie. Die ou mens is reeds doodgemaak. Ons leef nie meer nie, maar Christus leef in ons. Die apostel Paulus gaan so ver om te sê, ek is 'n nuwe skepsel, ek leef nie meer nie. Met ander woorde, Christus se offer was genoegsaam gewees. In Kolossense 3 het ons gelees, ons lewens is verborge, dan word weggesteek voor God en ons Here Jesus Christus. Dis wie ons is. Maar toch het die Here Jesus ons in hierdie bedeling nog nie volkome gereinig van die smet van die sonde. Met ander woorde, die oorblyfsels van die ou mens. Ons skuld is betaal, maar die smet van die sonde kleef nog aan ons. Dis is 'n persoon wat moet herstel na 'n operasie. Die fout is reggestel, maar swak beeld te gebruik, maar die persoon moet nog aansterk. En so is dit met ons ook. Ons is geregverdig. Ons is vir die Here volkome afgesonder, maar op hierdie pad van heiligmaking moet ons die stryd teen die sondes moet ons voer. En die wyse waarop die Here ons nou van hierdie smet van die sonde reinig, is langs die weg van daaglikse bekering. Die woord wat die apostel Paulus nou hier gebruik is, hy sê, eers maak dan dood julle lede wat op die aarde is. So, hy sê vir ons dat hierdie woord vir aflê, is een baie kragdadige ding wat 'n gelowige moet doen, want hy noem dit eers, maak dood julle lede wat op die aarde is. Dis 'n doodstryd hierdie. Dink byvoorbeeld aan Hebreërs 12, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Stryd teen die sonde, broeders en susters, is 'n stryd ten bloede toe, maak dood. Die woord wat hy ook hier gebruik vir aflê, is miskien 'n woord wat 'n mens nie oor die algemeen sou gebruik om te sê jy trek klere uit nie. Dis meer om te sê jy stroop jou klere af. Hoekom ons weet hy bind dit aan klere is omdat hy bietjie later sê beklee julle dan. Maar dit is eintlik om jou klere te vat en dit een kant toe te gooi. En daarin word die daaglikse bekering vir ons nou al hoe duideliker. Die afsterwe van die ou mens is 'n doodmaak, dis 'n afstroop en dis 'n daaglikse afstroop. En nou sê die Heidelberger dit so mooi vir ons. Die Heidelberger gebruik 3 woorde. Berou, haat, wegvlug. Julle kan daardie 3 woorde maar memoriseer as julle dink aan die afsterwe van die ou mens. Berou, haat, wegvlug. Berou, haat, wegvlug. Berou is nie net 'n jammer wees oor die sonde nie. Baie mense is jammer oor die sonde, maak geen fout nie. Want hulle is jammer oor die gevolge, hulle is jammer dat hulle gevang is, hulle is betrap en hou hulle jammer. Maar dis nie berou nie. Berou is daar die diep leedwese, kan een mens dit so sê, dis 'n diep smart, dat ek God in sy eer aangetast het, dat ek hom vertoorn het, dat ek sy Heilige Gees bedroef het. So berou oor my sonde, gaan nie oor die gevolge van die sonde nie, berou oor my sonde, gaan oor wat het ek die Here aangedoen. Dis 'n verbondswoord, nie waar nie. Berou is dat ek besef dat ek my Vader, wat sy Seun vir my geoffer het aan die kruis, dat ek hom vertoorn het, dat ek sy Gees bedroef het. Met ander woorde, weer eens, berou kan net by 'n gelowige. Berou bestaan net wanneer die Here ken. Berou. Haat. Om die sonde te haat. As jy die sonde nie haat nie, broers en susters, sal jy daarvan nie wegvlug nie. As jy die sonde nie haat nie, gaan jy voortdurend weer bietjie terugkom om te kom proe aan daai sonde. En daarvoor moet ons juist ook bid. Bid, gee tog dat ek hierdie sonde sal haat, o Here. Want anders gaan ek nie wegvlug nie. Wegvlug. Berou, haat, wegvlug. Ons sê die katechismus met ander woorde die afsterwe van die ou mens, hierdie afstroop van die klere, gaan met ander woorde ook gepaard met om vir die sonde weg te vlug. As jy die sonde haat, dan moet jy die sonde ook ontvlug. Die beeld wat hier gebruik word is soos 'n soldaat wat ontkom aan 'n hele gewapende mag. Met ander woorde dat 'n gelowige sal besef, ek kan nie uit my eie teen die sonde staande bly nie. Ek moet ontvlug. En hoe ontvlug ek, broers en susters? Nou kom ons by die Christusprediking. Wegvlug is om jou toevlug na Christus te neem. Dis al. My ontvlug of wegvlug van die sonde, ja, dit moet baie prakties wees. As 'n mens weet, jy het 'n spesifieke sonde waarteen jy stry, moet jy baie prakties in jou lewe sorg dat jy daai sonde nie meer doen nie, en jy moet selfs vir gelowiges vra om jou te help, om jou te help opskerp. Maar dan neem jy jou toevlug tot Christus, en dis al hoe jy kan wegvlug, dis al hoe jy kan ontvlug, is dat jy na Christus toe vlug. En sê, o Here, ek kan nie op my eie staan. Ek kan nie op my eie hierdie sonde beveg nie. En dis wat ons vanoggend gedoen het, dis wat jy veronderstel is vanoggend doen. Vanoggend is ontvlugting en toevlug neem. As jy hier na die erediens toe kom en sê, hier is ek nou by Christus. Ek is hier in sy teenwoordigheid, want ek het berou oor die sonde en ek haat dit. As ek nagmaal gaan gebruik, dis presies wat dit is. As ek vanaand op my knie gaan en ek lees my Bybel en ek bid, dan neem ek my toevlug tot Christus. En ek sê, ek het gesondig vandag, maar hier is ek nou. Ek kan nie sonder u nie. As jy Bybelstudie gaan bywoon, of wat dit ook al is, broeders en sisters, orals waar die gelowige besig is met die Here se woord, waar die gelowige besig is met die geloofsgemeenskap en bid, is dit om jou toevlug te gaan neem tot Jesus Christus. En dis al manier hoe ons die sonde kan ontvlug. Nie net te wegvlug nêrens heen nie, maar ons toevlug neem tot ons verlosser Jesus Christus. En dit noem die apostel Paulus dan die bekleding met die nuwe mens. Katekismus sê die opstanding van die nuwe mens. Nou, om ons te beklee, broers en susters, beklee is dan 'n prachtige woord, want beklee beteken, jy trek vir Christus aan. En dis die woord wat, of die gedagte wat ons ook in Kolossense 3 kry, julle lewens is verborge voor God in Christus. Jy trek vir Christus aan, met ander woord, jy maak Christus jou eie. Die Bybel gebruik 'n ander beeld, ons het saam met hom opgestaan. My lewe is dus heeltemal beklee met die Here Jesus. Nou, weer eens, in beginsel is dit so, wanneer ek glo, is ek beklee met Christus. Maar nou, waarvan die apostel Paulus hier praat, is dat die gelowige wat in Christus glo, dat sy lewe, dat haar lewe, al hoe meer moet lyk na die lewe van Jesus Christus. En dis ook om hy dan nou sê, julle moet omvorm word, julle moet herstel word, al hoe meer en meer na die beeld van julle Skepper. Wanneer die wêreld julle sien, moet hulle vir Christus sien. En as hulle vir Christus in julle sien, gaan hulle julle haat. En hulle gaan julle vervolg, maak geen fout nie. Maar as van die wêreld ook, wat die uitverkorenes is, wat gaan luister, en wat tot geloof gaan kom. So die gelowige wat om met Christus beklee, lyk al hoe meer soos Christus, want jy dra vir Christus in jou. En wat het Christus gedoen? Wat het hy gedoen? Hy sê, ek het voedsel waarvan julle nie weet nie. En dit is om die wil te doen van my Vader wat in die hemel is. Dis hoe Christus se lewe lyk. 'N lewe van goeie werke. En nou kom ons by die tweede gedagte. Met ander woorde, wanneer ons gekom het by die berou, haat, wegvlug, die afsterwe van die ou mens, en ons kom by die opstanding van die nuwe mens, dis 'n hartlike lus en liefde wat God deur sy Gees in ons wek, om in alle goeie werke te lewe. Dis die opstanding van die nuwe mens. Dis hoe ons met Christus beklee, wanneer ek na hom toe vlug, en wanneer ek nou in gehoorsaamheid aan hom leef. Gehoorsaamheid, broeders en susters, dis daarom 'n bedreigde woord deesdae in die kerk. Dat ons bang is om vir mekaar te sê, wees gehoorsaam aan die Here, bekeer jou tot die Here. Mense wil dit nie meer vandag hoor nie. Mense wil net hoor, ek is in die wenspan, en dis om ek kan maak net wat ek wil. Die Here is daar ter wille van my. Ja, maar dis nie die evangelie, die wonder van die evangelie, is dat 'n gelowige wat in Christus is, lewe al hoe meer soos Christus. Sê met ander woorde, ek het voedsel, waarvan die wêreld nie weet nie. Dis om die wil te doen van my Vader wat in die hemel is, om goeie werke te doen. Nou ja, goeie werke, enige gereformeerde, is maar skugter as ons die woord hoor, want dan dink ons onmiddellik aan die ou dwaling dat ons gered word deur ons goeie werke. Maar onthou, goeie werke word hier geplaas by die derde deel, wat hoort by die liefde vir die Here. En Jakobus lees ons dit so mooi duidelik, dat ons geloof en werke nie kan skei nie. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Of dink nou, wat sê die apostel Paulus in Kolossense 3 vers 12 en 13, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, en alles wat daarmee gepaard gaan. Goeie werke is dus die direkte gevolg van die gelowige wat beklee word met Christus. Goeie werke is die noodwendige gevolg van iemand wat die Here liefhet. Kan nie anders nie. Nou, wat is goeie werke? Slegs die wat uit die ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en nie die wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. Ons goeie werke, broers en susters, is dus die gehoorsaamheid aan die Here se wet. En ons weet dit, maar weet jy hoe baie teestand is daar net teen die woord, die Here se wet. Hoeveel mense, hoor een mens dit sê, maar wat is hierdie geafkondig van die Here se wet in die eredienst? Ons is dan verlos. Moet nie met die Here se wet by my kom nie. Terwyl ons juist bely, as jy met Christus beklee is, dan sê jy, die Here se wet is my liefde. Is my lus en my liefde om die Here se wet te doen. Ek deurdink en ek oordink die wet van die Here. Sy wet. Want dis goeie werke. Broers en susters, maar nou het ons tot hiertoe nogal duidelik gehoor, dat bekering is 'n daad van die mens, en dis inderdaad so. Want Christus bekeer hom nie, en die Heilige Gees bekeer hom nie, en God bekeer hom nie, want hulle is God. Drie enige God. Bekering. Is die daad van die mens. God sê vir ons, jy moet jou bekeer. Is iets wat ons moet doen. En toch, weet ons dit nou baie duidelik, dat jy jou nie kan bekeer, as Christus nie deur sy woord en sy gees dit in jou werk nie. En dan is dit baie merkwaardig, en ons moet dit nou mooi raak sien, hoe die katechisme so wonderlik ingedeel is, Die katechismus begin nou by die derde gedeelte, goeie werke. Dan sê die katechismus, goeie werke is om volgens die wet van God te lewe. Dan word die wet behandel. Dan sluit die katechismus af met die wet. En die wet word so, ach, met die gebed althans, die onse vader. En dan vra die katechismus, hoekom moet ons bid? Omdat God sy genade en sy heilige gees alleen aan hulle gee, wat om sonder ophou daarom bid en dank. So wat wil die katechismus vir ons leer? Jy kan net dankbaar wees, as jy bid. Hoekom? Want is net vir mense wat bid, dat God sy genade en sy heilige gees gee. In ander woorde, ek kan net hierdie pad van daaglikse bekering loop, deur die krag van die gees, wanneer ek bid, dat die gees my daarin sal begelei. Weer eens, soos ons sê, broers en susters, dit verstaan ons nou van kleins af. Maar kyk hoe prachtig trek die Heidelbergse katechismus die lijn, om by die hoogtepunt te eindig, om te sê, daaglikse bekering, is jou deel van dankbaarheid, is iets wat jy volbring deur die krachtige werk van die gees. En nou begin ons hierdie pad van daaglikse bekering te loop. Ons is wedergebore, ons is nog kinders, ons is babas in die geloof, en nou moet jy die pad van heiligmaking loop, wat daaglikse bekering is, en jy swak, en jy struikel, en jy val. Maak geen fout nie, broers en susters. Een ware gelowige wat erns maak met daaglikse bekering, sal weet hoe baie val jy. En dan gaan jy na jou verlosser toe, wat jou saam met hom gekruisig het, en wat jou saam met hom opgewek het. En hy sê in Hebreërs 4, ek het medelee met jou swakhede, Want ek is in alle opsigte versoek, net soos jy, maar sonder sonde. Ek het medelye met jou. En is dit nie juist deel van ons dankbaarheid? Maak dit ons nie dankbaar, dat die Here Jesus, wat medelye met ons het, dat ons na hom toe kan vlug, hierdie pad, die een wat al Godse toren aan die kruis gedra het, wat al Godse verskriklike woede gedra het, maar dat hy dit gedoen het, sodat ons altyd weer na hom toe kan terugvlug. Want as hy dit nie gedoen het, broers en susters, was daaglikse bekering, sodat vir ons 'n tuistering gewees het. Want dan sou daaglikse bekering iets wees waarin ons nooit geweet het of ons vergewe is of nie. Maar nou vind daaglikse bekering plaas in die wete, Christus het klaar betaal. Al wat moet gebeur is, ek moet nou begin leef soos iemand vir wie daar betaal is. Wanneer u moeg word op hierdie pad van daaglikse bekering, bid. Bid dat God deur sy gees u krag sal gee, die gees van God wat nooit moeg word en nooit afgemat word. Bid dan, bekeer my tot u Here, sodat ek my kan bekeer. Ja, dis die gebed van die daaglikse bekering. Bekeer my, sodat ek my kan bekeer. En weet u broers en susters, saam met daardie gebed hoef u nooit ooit te bid as dit u wil is nie. Hoef nooit te bid, Here bekeer my, sodat ek my kan bekeer as dit u wil is nie, want dit is sy wil. Dit het God geopenbaar. Dit is sy wil, dat ons daagliks tot bekering moet kom. Dat ons daagliks die ou mens moet afstroop en bekleed moet word met die nuwe mens. Laat ons nou aanhou broers en susters en laat ons mekaar vermaan en laat ons mekaar opskerp, laat ons vir mekaar bid om daagliks, om aanhoudend die ou mens af te lê, die ou mens dood te maak en om ons daagliks met Christus te bekleed. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader, ons loof U vir die wonder van die belydenis van die waarheid. Dat U so eenvoudig aan U kerk gegee het. Ons bid, laat ons tog deur die krag van U gees en deur U groot genade volhard op die pad van heiligmaking, volhard op die pad van daaglikse bekering, dat ons lewens waarlik en eerlik sal ondersoek. O Heere, ons hou ons self so besig met ander mense se sondes en dan vergeet ons van ons eie. Help ons om weer in diepte selfondersoek te doen en ons lewens in die lig van U woord te stel. Heere, ons wil uiteindelik maar een ding doen, net een ding, soos die engele in die hemel. En dis U wil. Laat U wil dan in ons lewens geskied. Laat ons aan U wil gehoorsaam wees. Volkome, net soos die engele in die hemel volkome gehoorsaam is aan U wil. Hou ons vas in hierdie dag, gee tog dat hierdie Sondag 'n waarlike rusdag sal wees, dat ons dit met vreugde en heiligheid en afsondering en oorgawe in diens aan U sal deurbring. Om Christus ontwille vra ons dit. Amen.